Ye Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2023-nji ýylyň 3-nji noýabry hepdäniň anyna güni. Şuunki programamyzda häkimetler ilata prezidentin portreti we beýlikler üçin bir kanun halyk salmagyny güýçlendirýär. Menawatda bag ikisini tayarlan çağında köpçülük öň ýowur geçirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 1-nji noýabrda Aşgabatda Merkezi Aziýa Günorta Koreýa Hyzmatdaşlyk Forumynyň taşary işler ministrleriniň duşugy geçdi. Duşuň çäklerinde oňa gatnaşyjylar ähmiýetli tewit meseleleri, foruma gatnaşan döwletlerde ýaşlar siýasatynyň durmuşa geçirilişi, şeýlede milli meýilnamalaryň we maksatnamalaryň çäginde amala aşyrylan anyk çäreler hemde işler barada beýan etdiler diýip Türkmenistanyň taşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Resmi maglumata göre gepleşiklerin dowamında tewitleýin we halkara gün tertibindäki möhüm meseleler boýunça pikir alyşmalar geçirildi. Hemde ähli umumy paraýçylygy, howpsuzlygy we durnuklulygy üpjün etmek boýunça bilelikdäki tagallalary utgusdurmagy dowam etdirmek baradaky umumy pikir beýan edilipdir. Forumyň çäklerinde prezident Serdar Berdimuhammedow Aşgabada sapary bilen gelen Özbekistanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň Qazaqstanyň we Günorta Koreýanyň baş diplomatlary bilen hem aýry-aýrylykda duşuklary geçirdi. 2-nji noýabrda Israýylyň gowy ýer güýçleri Gaza şäheriniň ugry boýunça öňe ilerlediler. Bu aýrylykda Amerika we Arap döwletleri Hamasyň dolandyrýan anklawynyň gabawyny gowşatmak, şeýlede atudy ilata himaýat üçin çaknysklary azyndan gysga wagtlyk togtatmak ugrundaky diplomatik tagallalaryny güýçlendirdiler. Mundan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Joe Biden gumanitar hereket etmäni hudurlady. Görnüşinden Amerika, Müsir, Israil we Hamas bilen gepleşiklerde arçylyk edýän Katarın arasında gelinen ılalısın çağında daşary ýurt pasportly ýüzlerçe Palestinala we onurça yarala Gaza tewitini ilkinji gezek terk etmäge ihtiýar berildi. Günorta Koreýanyň aň töwgullugy Avgustyň bäri demirazy Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan ursunda ulanar ýaly. Russiýa 1 milliondan hem köp artilleri toplaryny ýolandygyny aýdýar. Bu barada kanun çykarjy Yo Sang-bum 1-nji noýabrda ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen aň töw brifingine gatnaşandan soň çykyş etdi. Onuň maglumatyna görä toplar gämi we beýlik transport ýollary arkaly iberilipdir. Soňky döwür Pxinyan we Moskwa diplomatiki gatnaşyklaryny ýygzamlaşdyrdylar. Bu demirazy Koreýanyň ösen technologiýalaryň öwüdine Russiýany ok däýerleri bilen üpjün edip biljekdigi baradaky howatirleri döretdi. Pakistanda 165 000 töwereği Afgan bosqunu bu ýurdy terk etdi. Bu mundan bir ay ozal Islamabadyň 1.7 million adamy ýurdy terk etmek boýunça görkezme berip, mundan boýun gaçyranlaryň hem tutuk ediljekdigi baradaky duýdurusundan soň boldy. Pakistan resmiýetleriniň 2-nji noýabrdaky maglumatyna görä, Khyber Pakhtunkhwa vilayatyndan jemi 129 000 adam Buludistanyň Çaman tewitinden hem 38 000 adam geçipdir. Iranda adamlary öldürmek arkaly jazalandyrmak howsala döredijy derejede amala aşyrylýar. Suýluň diňe 7 aýynda azyndan 419 adam öldürildi diýip Birleşen Milletler Guramasynyň başlygy täze hasabatda bellädi. Bu görkezijy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 30% ýokarydyr. BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres'in hasabatda bellesi ýaly 7 adam Mahsa Amini'nin ölümü bilen bağlı geçirilen protestlere katnaşmağı bilen iltiskli ölüm cedasını hüküm ediliptir. Guterres bari bilen maglumatlara göre 7 yağdayda hem adalet prosesinin adam hukukları boyunca halkara kanununa layıklıkta talava layık ve adaletli geçmendiğini görküzendiğini belledi. Adam hukukları boyunca memorial topori Kremlin tankitçisi Aleksey Navalny'nin üç aklı uçısını, yani Vadim Kobzevi, Igor Sergunin'i ve Aleksey Lipster'i siyasi tutuklar hükümünde ikrar etti. Topor oların müşterilerinin behvitlerine vekilçilik etmek boyunca özlerinin kanuni, profesyonel ve zipi borçları bilen iltisikli cezalandırılandığını belledi. Gürrünü giden aklı uçuları geçen ay tutuklara yerleştirdi.